tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme eheda näite sellest, kui hukatuslik võib olla võimu iha. Kohe-kohe oleme astumas septembri kuusse, aega, mil oma uksed avavad taas mitmesugused õppeasutused. Saate lõpus räägime võimalusest õppida Pärnu Shalomi missioni koolis. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Abimeelek oli lasknud tappa oma 70 poolvenda ja seada end kuningaks. Väikeseks mõraks keset võidurõõmu oli massimõrva eest pakku pääsenud Jootami kõne, mille ta pidas Gerisimi mäelt ja kus ta võrdles Abimeelekit orjavitsa põõsaga. Jootam on heaks eeskujuks, näidates, kuidas kristlanegi ei pea hoiduma kurja hukkamõistmisest isegi siis, kui olukord näib olevat täiesti lootusetu ja kui tundub, et seisad üksi terve armee vastu. Just nii tegi Jootam. Kohtumõistjate raamatu jutustus Abimeelekist ei ole täielik. Näiteks ei räägita meile, miks ei elanud Abimeelek Seekemis, vaid Arumas, mis ilmselt paiknes Seekemist umbes 10 kilomeetrit edelas, 9. peatüki 41. salm. Seekemisse oli Abimeelek seadnud asevalitseja, kes oli talle ustav. Ajaloolase Joosefuse järgi oli põhjuseks, miks Abimeelek ei elanud Seekemis Jootami kõne, mille mõjul olid seekemlased lõpuks hakanud kahetsema Gideoni poegade hukkamist. Selle pärast ajasid nad ka Abimeeleki linnast ära. Joosefus seletab ka, et 9. peatüki 25. salmis mainitud röövimised, millega Seekemi mehed tegelesid, olid suunatud nimelt Abimeeleki toetajate vastu. Need kahjustasid Abimeelekit, kes selkombel kaotas reisijatelt saadud maksutulusid. Igatahes on selge, et Seekemi meeste ja Abimeeleki vahel oli tekkinud hõõrumine. Piibel ütleb, et selle põhjustajaks oli kuri vaim, kelle jumal saatis Abimeeleki ja Seekemi kodanike vahele. Loen kohtumõistjate raamatu 9. peatükist salmid 22-25. Kui Abimeelek oli 3 aastat valitsenud Iisraeli üle, läkitas jumal kurja vaimu Abimeeleki ja Seekemi kodanike vahele ja Seekemi kodanikud reetsid Abimeeleki, et vägivald Jerubbaali 70 poja vastu tasutaks ja nende veri pandaks nende venna Abimeeleki peale, kes nad tappis, ja Seekemi kodanike peale, kes kinnitasid tema käsi oma vendi tappis. Ja Seekemi kodanikud seadsid temale varitsejaid mäetippudesse ja need riisusid kõiki, kes teel neist mööda läksid, ja sellest teatati Abimeelekile. Need salmid tekitavad mitmeid küsimusi. Kas kurje vaime saadab siis Jumal ja mitte saatan? Kas selgub, et Jumal ja kurjus teevad omavahelist koostööd? Kõigepealt näeme siit siiski seda, et Jumal juhib ajaloosündmusi. Jumal ei vastuta selle eest, mida kuri teeb, kuid tal on meelevald kurjuse jõudude tegutsemist takistada. Siis, kui Jumal lubab kurjuse jõududel märatseda, kasutab ta neid oma kohtuotsuste täideviimisel. Kui inimesed valivad kurjuse tee, siis pole ka Jumalal enam põhjust kurjuse jõude tegutsemast tagasi hoida. Sama juhtus hiljem ka kuningas Sauliga, kelle kohta öeldakse, et üks kuri vaim issandalt kohutas teda. 1. Saamueli raamat 16:14. Nii kasutab Jumal ka kurjuse tegevuse ära oma eesmärkide huvides, näiteks ajaloo pöördelistes sündmustes. Uues testamendis võime leida vastava näite koguni Jeesuse enda elust. Nimelt saatis püha vaim ta kõigepealt kõrbesse saatana kiusata. Tõsi, seal jäi saatan tühjade kätega. Seeke, mis läks teisiti, sest seal seisis ees selle lõikamine, mida oli ühiselt külvatud. Loen salmid 26 ja 27. Aga Gaal, Ebedi poeg, tuli koos oma vendadega ja nad asusid Seekemisse. Ja Seekemi kodanikud usaldasid teda. Nad läksid väljale ja noppisid viinamarju oma viinamägedelt ning surusid mahla ja pidasid peo. Nad läksid oma jumala kotta ning sõid ja jõid ja sajatasid Abimelekit. Need salmid tunduvad raskesti mõistetavad. Mil moel on oma vahel seotud Gaal, viinamarjad ja Abimeleki sajatamine? Sellele pakub esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane Josefus oma ajaloo teoses vastuse, mis tundub mõistetav. Tema seletuse järgi oli nimelt hirm Abimeleki ees põhjuseks, miks Seekemi elanikud ei julgenud korjata saaki oma viinamarja istandustest, mis olid väljaspool linnamüüre. Alles siis, kui tuli Gaal, julgesid nad välja minna. Sellele ilmselt viidataksegi tõdemusega, et Seekemi kodanikud usaldasid teda. Kui Josefuse seletus paika peab, siis on üpris loogiline ka kõik see, mis järgnevalt toimub. Rahvas tunneb kergendust ja korraldab rõõmsa peo, et tähistada õnnestunud viinamarja korjamist. Gaalis nähakse päästjat, Abimelekit aga loomulikult sajatatakse. Ja Gaali ei saa sugugi süüdistada selles, et ta lainetele õlivalaks selleks, et neid vaigistada. Loen 9. peatükist salmid 28 ja 29. Ja Gaal, Ebedi poeg, ütles, kes on Abimelek ja mis on Seekem, et me peame teda teenima. Eks ta ole Jerubbaali poeg ja Sebul tema käsutäitja. Teenige Seekemi isa Hamori mehi, miks peaksime teda teenima? Jah. Antaks see rahvas ometi minu käe alla, ma ajaksin Abimeleki ära. Ja ta ütles Abimelekile, suurenda oma sõjaväge ja tule välja. Kohtumõistjate raamatu 9. peatükk jätkub kirjeldusega, kuidas linna ülem Sebul messumeeleolude kohta Abimelekile salaja sõna saatis. Abimelek läks kohe liikvele ja Seekemi linna ees toimus esimene kokkupõrge. Seekord Abimelek lõplikku võitu siiski veel ei saanud, sest rahvas põgenes linnamüüride taha varjule. Järgmisel päeval kasutas Abimelek teist taktikat. Ta ootas, kuni linna rahvas oma põldudele tööle läks. Seejärel lõikas üks osa tema sõjaväest ära taganemistee linna, ülejäänud kaks salka eesotsas Abimeleki endaga tungisid aga kallale väljalolijatele ja lõid nad maha. Seejärel vallutas Abimelek linna, tappis rahva ja külvas selle koha peale soola. See oli sümboolne tegu, mille mõte oli selle koha needmine igavesteks aegadeks. Nii oli ju toimunud ka Soodoma ja Gomorra hävitamisel. Viljakas maa oli muutunud soolamereks. Seekem, tõsi küll, ehitati üles juba paarsada aastat hiljem. Kuningas Jeroobeam ka kindlustas seda, et ta rünnakutele paremini vastu peaks. Esimene kuningate raamat 12.25. Seekemi kindluses või nii nagu siin nimetatakse, tornis elavad inimesed olid esialgu siiski veel elus. Nad olid põgenenud Eelberiti templi võlvistikku, salm 46. Ilmselt on tegemist sama ehitisega, mida eespool nimetati Baalberiti kojaks ehk templiks, kust seekemlased andsid Abimelekile raha mõrtsukate palkamiseks, et võimu haarata. Olles saanud kuulda, kuhu oli kindluse rahvas varjule pugenud, läks Abimelek üles Salmoni mäele, raius haokubu ja keskis oma kaaslastel teha samamoodi. Haokubud viidi võlvistiku peale ja süüdati seesolijate kohal põlema, nõnda et kõik Seekemi torni inimesed said surma ligi 1000 meest ja naist. Salm 49. Nii täitus Gideoni poja Jootami 3 aastat varem antud ennustus või sajatus sõnasõnalt. Ta oli öelnud, et orjavitsast puhkeb tuli ja põletab ära Liibanoni seedrid. Nii karmi tegutsemisega tahtis Abimelek kahtlemata hoiatada mässumõtete eest ka teisi linnu. Samal eesmärgil ta läks ja vallutas ka Teebesi, mis oli Seekemist 16 kilomeetrit põhjakirde pool Betseani tee ääres. Ka Teebesis oli kindlus või torn, kuhu linna rahvas varjule põgenes. Mis seal juhtus, loen salmidest 52-57. Ja Abimelek tuli torni juurde ning sõdis selle vastu. Ja ligines torni uksele, et seda tulega põletada. Aga üks naine viskas pealmise veskikivi Abimelekile pähe ja purustas tema kolju. Siis Abimelek kutsus kiiresti poisi oma sõjariistade kandja ja ütles temale, tõmba oma mõõk ja surma mind, et minu kohta ei öeldaks, naine tappis tema. Ja tema pois pistis ta läbi, nõnda et ta suri. Kui Iisraeli mehed nägid, et Abimelek oli surnud, siis läks igaüks koju. Nõnda tasus Jumal Abimeleki kurjuse, mida ta oli teinud oma isale, tappes oma 70 venda. Ja kõik Seekemi meeste kurjuse tasus Jumal nende pea peale. Nõnda tabas neid Jootami Serubbaali poja Needus. Nii sai Abimeleki kätte tema saatus, ehk õigemini selle lõikus, mida ta oli külvanud. Uurijad vaidlevad selle üle, kui suur võis olla veskikivi, mis purustas Abimeleki pea. Ühtlasi näeme siit, kui häbiväärseks peeti surma naise käe läbi. Kohtumõistjate raamatu 9. peatükk on ehe näide selle kohta, kui hukatuslik on võimuiha. Kuna see patt varitseb ka iga kristlase meelt, siis on see peatükk kasulik lugemisvara. Ja kuivõrd teistsugused on Jumala riigi väärtused, kus suurim on see, kes teenib teisi. Järgmised kohtumõistjad olid Toola ja Jair. Nendest ei räägi piibel palju, nii et pole midagi imestada, kui sa pole neist ehk kunagi kuulnudki. Kohtumõistjate raamatus on ühte kokku juttu 12 kohtumõistjast, kellest pooli üksnes mainitakse lühidalt. Peale Toola ja Jairi on vähetuntud kohtumõistjad veel Samgar, Ipsan, Elon ja Abdon. Loen 10. peatükist 2 esimest salmi. Ja pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma Toola, Dodo poja Puua poeg, isaskarlane, kes elas Saamiris Efraimi mäestikus. Tema mõistis Iisraelile kohut 23 aastat, siis ta suri ja maeti Saamirisse. Rohkem me Toola tegevusest teada ei saagi. Ometi tegutses ta kohtumõistjana 23 aastat. Samuti ei räägita meile, miks elas isaskarlasest kohtumõistja Efraimi mäestikus. Palju rohkem ei räägita meile ka Jairi kohta. Loen salmid 3-5. ja pärast teda tõusis Gileadlane Jair ja mõistis Iisraelile kohut 22 aastat. Temal oli 30 poega. Need ratsutasid 30 eesliseljas ja neil oli 30 linna, mida tänapäevani hüütakse Jairi telklaagreiks. Need on Gileadi maal. Jair suri ja maeti Kamonisse. Erinevalt teistest kohtumõistjatest elas Jair Jordanist idapool Gileadi mäestikus. Tema 30 pojast ja nende eeslitest räägitakse selleks, et tõsta esile tema jõukust. Jõukusest kõnelevad muidugi ka perele kuulunud 30 linna. Jair oli seega edukas, kuid temaga seoses pole juttu ühestki vaenlaste üle saavutatud võidust. Sellele mõeldes tekib küsimus, kas kulus kogu tema elu lõppude lõpuks üksnes tema enda ja tema perekonna heaolu kindlustamisele. Kuid temagi aeg sai otsa ja ta maeti Kamonisse, mis oli ilmselt üks tema telklaagri küladest. Arvatavasti paiknes see koht praeguse Kammi läheduses Jordaania territooriumil, paarkümmend kilomeetrit Genetsareti järvest kagus. Olles nõnda lühidalt maininud neid kahte kohtumõistjat, kirjeldab kohtumõistjate raamat meile taas Iisraeli rahva olukorda, mis tegelikult on meile juba tuttav. Loen 10. peatükist 6. salmi. Ja Iisraeli lapsed tegid jälle kurja issanda silmis ning teenisid Baale ja Astartesid, Süüria jumalaid, Siidoni jumalaid, Moabi jumalaid, ammonlaste jumalaid ja vilistite jumalaid ja nad jätsid maha issanda ega teeninud teda. Neis salmides näeme rahva sügavamat taganemist oma jumalast kui varem. Selle kirjeldamiseks on taas kasutatud piibli tähtsaimat arvu 7. Nimelt loetleti siin 7 ebajumalate rühma, mis olid tõrjunud kõrvale issanda teenimise. Võrreldes varasemate taganemistega on erinevuseks eriti 2 asjaolu. Kui varem olid iisraellased teeninud peamiselt ainult Baale ja Astartesid, siis nüüd oli kasvanud ebajumalate arv, keda nad kummardasid. Teiseks olid nad varem ebajumalate teenimise kõrval tavaliselt siiski jätkanud ka oma issanda teenimist, ehkki ka see oli räige üleastumine esimesest käsust. Nüüd olid nad sellel hukatuslikul teel jõudnud juba nii kaugele, et öeldi, nad jätsid maha issanda ega teeninud teda. Täpselt samamoodi läheb ju täiesti paratamatult ka tänapäeval. Kui inimene valib tee, mis viib jumalast eemale, siis lähebki ta jumalast eemale. Mida kauem ta läheb, seda kaugemale. Mõnda aega võib inimene üritada teenida kahte jumalat, aga see tüütab teda varsti ja vähehaaval kaob tema huvi issanda vastu täiesti. Teine võimalus on, et inimene mõistab, et selline poolik usk ja jumala teenimine teda ei rahulda ja ta pöördub jumala poole kogu südamega. See on õnnelik lahendus, aga kahjuks tuleb seda ette harva. Igal valikul on paratamatult ka oma tagajärjed. Loen 7. salmi. Siis issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad vilistite ja ammonlaste kätte. Seekord saatis Jumal 2 vitsad, ammonlased idas ja vilistid edelas rannikul. Eriti põhjustasid ammonlased suurt kitsikust Manasse aladel, mis jäid Jordanist idapoole, ent ka Benjamini, Juuda ja Efraimi suguharud Jordanist läänepool said tunda vaenlase jõudu. Kõik see kestis 18 aastat. Loen 10. peatükist 10. salmi. Siis Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole, öeldes, me oleme sinu vastu pattu teinud, sest me oleme maha jätnud oma Jumala ja oleme teeninud Baale. Ei ole inimesel kerge pöörduda Jumala poole. Meelsamini elab ta 18 aastat kitsikuses oma Jumalaid teenides, selle asemel, et need hüljata ja lasta Jumalal enda peale halastada. Inimeste käitumine on tegelikult loogika vastane ja sellele juhib Issand järgnevalt tähelepanu. Loen salmid 11-16. Ja Issand ütles Iisraeli lastele, eks ma ole teid päästnud egiptlaste, emorlaste, ammonlaste ja vilistite käest. Siidonlased Amalek ja Maon rõhusid teid. Siis te kisendasite minu poole ja ma päästsin teid nende käest. Aga te jätsite mind maha ja teenisite teisi jumalaid, sellepärast ma ei päästa teid enam. Minge ja kisendage nende jumalate poole, keda te olete valinud. Päästku nemad teid teie ahastuse ajal. Siis Iisraeli lapsed ütlesid Issandale, me oleme pattu teinud. Talita sina meiega, nagu see sinu silmis hea on, aga päästa meid praegu. Ja nad kõrvaldasid eneste keskelt võõrad jumalad ning teenisid Issandat. Siis ei sallinud tema hing enam Iisraeli vaeva. Rahvale vastates kasutab Jumal taas arvu 7. Ta nimetab 7 rahvast, kelle käest ta oli iisraellased päästnud. Teisiti öeldes, Jumal oleks olnud valmis vabastama oma rahva vaenlaste ikkest täielikult, kui ainult rahvas oleks seda soovinud. Aga oli läinud teisiti. Rahvas oli ise valinud endale jumalad. Nüüd pidi ta lõikama oma külvatud vilja ja ootama päästet nendelt, keda ta oli kummardanud. Sageli ilmnebki Jumala viha just siin kirjeldatud viisil. Ta ei hakka hoopiski näiteks kallama inimestele taevast kaela kuumi kive, vaid ta lubab neil minna lõpuni mööda teed, mille nad on valinud. Kuna inimese enda valikud tähendavad pikemas perspektiivis alati hukku, on Jumala suur arm, kui ta sellesse valikusse sekkub ja meid enda juurde kutsub. Jumal on tähistanud oma sõna selgete viitadega nii teed, mis viivad hukatusse, kui ka teed, mis viivad ellu. Kui inimene viitadest hoolimata ikkagi valib laia hukatusse viiva tee lihtsalt sellepärast, et see talle rohkem meeldib ja on ka populaarne, siis järgnevalt hoiatab Jumal inimest raskuste kaudu, mis teda sellel teel tabavad. Tegelikult näitavad need raskused, et Jumal ei ole jätnud inimest nende asjade hooleks, mida inimene ise on otsustanud kummardada ja teenida. Inimesel on lootust nii kaua, kui Jumal teda veel enda poole tõmbab ja hoiatab. Nagu näeme, ei olnud Jumala kohtuotsus seekord siiski veel lõplik. Kui inimesed näitasid oma tegudega, et nende meeleparanduse kavatsused on tõsised, saatis Jumal neile jälle kord päästja, keda nad tõesti tegelikult ei väärinud. Jumal on tõesti halastaja. Siin on taas kord Jumala tüüpiline toimimisviis, mis viitab sellele, mis toimus hiljem Issandas Jeesuses. Inimestele, nimelt meile, kes me kogu südamest oleme pööranud Jumalale selja, saatis Jumal armust oma poja päästjaks ja pattude lepitajaks, viima meid kurjuse jõudude orjusest igavesse päästesse. Uue päästja nimi on Jefta ja ta on pärit ida poolt Jordanit. Tutvume temaga lähemalt järgmises saates.
Suur tänu Aare Kimmelile! Kolmandat hooaega alustab Pärnus õppetegevust Shalomi missioni kool. Õppetöö algab 11. septembril, kuid hetkel on veel käimas uute õppurite vastuvõtt. Telefonil on missiooni kooli juhataja Alari Allikas, kes räägib alustuseks, kuidas on õppetöö koolis korraldatud.
Nagu esimene aasta ka näitas, et õppetöö toimub nädala alguses. Tavaliselt oli niimoodi, et esmaspäev on vaba, siis teisipäeval ja kolmapäeval loengud. Ja siis nädala lõpus on rohkem praktilised tegevused välja sõidud ja koosolekud ja sellised asjad. Me mõtlesin, et me paneme sellise ühe õppepäeva nagu juurde, et õppepäevad oleks natuke lühemad ja õhtud ei saaks ka teha erinevaid tegevusi. Et siis on õppetöö on loengu vormis või seminari vormis ja õppetöö on siis teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ja siis nädala lõpus siis on rohkem lõhk välja sõitudel koguduste külastamisel tegevused Pärnu erinevate koguduste juures. Samuti ka salommid tööharudes, et siis päevakeskuses, lastemajas ja keskuses.
Nii et see õppetöö saab olema ühest küljest teoreetiline, kindlasti piibli põhjal ja samas ka praktiline.
Jah, see ongi nagu see peamine visioon, et siduda nagu, et pitte õppida palju seda, mida ei ole võimalik praktiseerida või rakendada, et kõik või võimalik, et kõik peaks rakendada. Et peale selle, et meil on nagu praktiseerimise võimalus nagu lähiümbrus, et siis meil on ka koostepartnerid, et on Oskarsson, mis Rootsis on meil üks koostepartner, mille nimi on ka Salom, seal on siis kurja laev või missioni laev, mille peal on võimalik praktiseerida ja oleme ka käinud seal erinevate inimestega. Ja siis on ka Soomes tekkinud uus missioni laev, kus oleme inimesed meie juurestega juba käinud ja olnud seal abiks, selle laeva käivitamisel. Ja mõlemas kohas nii Rootsis kui Soomes on samalaadne piiblikool ka olemas. Soomes on nüüd esimene aasta, et see on neil ka väga põnev, et Soome rahvakooli juures Hankos on nüüd tekkinud samalaadne piiblikool. Ja siis meil plaanis nagu teha ka koostööd selle Hanko piiblikooliga, et mõned nädalad veeta ka nende juures teha nagu sellist ühist asja.
Aga milliseid õpilasi te Shalomi missioni kooli ootate? Kas on mingisugused tingimused, mis peavad olema täidetud kindlasti?
Noh, kõige peamine on tegelikult nagu soov ja tahe käia Jumala järgi oma elus, otsida teda ja otsida nagu seda oma kutsumust või siis jätkata sellel suunal, mis juba võibolla on leitud. Ma arvan, mõlemaks on hea võimalus, et pärast oleme missioni koolis. Noh, soovitan on, kui põhiasmed on läbi, et siis põhikool kui keskkool, et kui need oleks lõpetatud, oleks väga hea. Aga need detailid, et kuidas kellelegi see koolitus, mida pakkume sobib, et see peamiselt selgub siiski vast testuse käigus.
Kui nüüd kuulajal on tekkinud huvi Shalomi missioni kooli vastu, siis kuidas ta saaks teiega kontakti võtta ja uurida lähemalt, mida seal õppida saab ja kuidas õppetöö toimub?
Minu telefoninumber on 56-155-020, sellele võib elistada. Samuti on e-maili aadress, on alari.sv.ee. Siis posti aadress on meil Laatsareti 12a Pärnu. Shalomi missioni kool, sellele võib saata kirja, see on selline võibolla juba enam tänapäeval mitte nii kasutada võimalus, aga ka töötab. Ja siis kui keegi on kontakti võtnud, siis lepime kokku vestlus aja ja saame kokku, räägime. Ja siis inimene saab jääb põhjalikum ülevaata sellest, mis ta ees võiks oota.
Suur tänu Alari Allikale. Ja kordan siin kohal üle veel tema telefoninumbri, milleks on 56-15-50-20 ja elektronposti aadress alari@sv.ee. Tähed S ja V tulenevad sõnadest sool ja valgus. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord. Min ha'olam, but ha'olam praises His name forever and again. Min ha'olam, but ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel.